Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Moje ime je Aleksandar Sedlar, po zanimanju sam muzičar.
Mačkonja, gde si bio mačkonja?
Čemu dajete prednost, ako je to uopšte moguće? Komponovanju, dirigovanju, sviranju?
Kad sviram, to je neka improvizacija. Improvizacija je neka vrsta komponovanja. Kad komponujem, opet negde to povezujem sa tim improvizatorskim momentom i ostalo, tako da ne znam. A opet negde svirka je najdirektniji način izražavanja kao muzičar i to je negde ono od čega sam počeo. A bi možda na kraju negde tome dao jednu posebnu draž, otprilike, da je to s jedne strane muzika koju u isto vreme stvaraš i izvodiš.
A kako se spremate za bilo koju vrstu nastupa? Da li je to koncert ili studijsko snimanje, svejedno, ali kako izgleda ta priprema kod vas?
U principu to je manje više kao što se sportisti spremaju za neki sportski događaj, tako i ovo isto. Najbitnije je znati muziku. Sećam se, ovaj moj profesor Larry Livingston iz Amerike, dirigent, imao je tih par kao nekih pravila koje su bile zanimljive. Learn the music, know the music, be the music. Znači, nauči, utemelji i onda zapravo kada znaš, onda možeš da se sa time poigraš. Nemanja Radulović, na primjer, nikad ne svira iz nota, vrlo, vrlo red. Čim morate da jedan deo pažnje fokusirate na čitanje teksta, već to nije to. Koliko glumci kad bi glumili u pozorištu, imali tekst pred sebe. Znači, tek kad zaista vam uđe ceo taj program koji svirate u sistem, što se kaže, tek tad možete da zapravo kroz tu muziku koja je takva kakva jeste, izrazite nešto što je vaše i unikatno. Vezano za studijska snimanja, tu sad imaju različiti procesi, u smislu nekad se desi da u studiju zapravo treba da se neke stvari tek pronađu. Evo sad, na primjer, radili smo zadnji album za Nemanju Radulovića i imali smo sreću da zajedno zapravo sređujemo taj materijal. Do sada je to uglavnom bila varijanta da ja pošaljem note njemu, pa onda on kao, ovo bi možda ovako obio. Znači, tih par nekih sitnih korekcija se, da kažemo, onako zamenimo sa par mailova, ja pošaljem njemu, on pošaljem meni. A sad je prvi put zapravo bio proces taj da je on bio tu i da smo zajedno zapravo radili na njegovoj solističkoj delonici koja je bitna, pa sam ja onda popunjavao orkestraciju. To je jedan fenomenalan način rada. Tako da to je, na primjer, jedna vrsta pripreme. I mislim da je to najbolja vrsta pripreme kad su ti klasični projekti. Bilo da komponujete, bilo da aranžirate za nekog zapadranog izvođača. Kad pravite nešto novo, uvijek je dobro da vam taj neko bude tu. A kada radim nešto, pa više da kažem pop rock orijentisano, kada radim neke stvari za svoj bend i ostalo, to je bukvalno dosta toga je traženje u smislu da često mi se dešavalo čak da jednu istu pesmu snimam nekoliko put. I to uglavnom bez metronoma, bez ičega. Znači, prosto kao si, pošto s jedne strane priprema za snimanje je ono što ljudi zovu predprodukcija. Ima producenata koji imaju filozofiju da demo snimak zapravo ne postoji. Ono što prvo snimate bi zapravo već trebalo da bude ono glavno. Ima gomila primjera, na primjer pesme Easy Lover koju peva Phil Collins. I ono što je super vezano za taj studijski rad, to je što zapravo svi ti neki pokušaj su zabeleženi i meni se x puta desi padne mi jedna stvar, može da bude samo pattern na bubnju ili neka bas linija ili tako nešto, da krenem to da snimam i nastavim da snimam i odem u nekom 99. pravcu i od zadnjih 30 sekundi od celog take-a koji je na primjer 7 minuta, od zadnjih 30 sekundi napravim novu stvar koja ima veze s ovim što je bilo pre toga. Ako muziku dovoljno volite i ako se bez da razmišljate mnogo o tome posvetite na taj način, onda se negde stvari dešavaju, čini mi se, malo i same.
Kad ste pomenuli note i to odvajanje fizičko od nota, da li to važi i za dirigovanje i da li se desilo nekada da dođe do memorijskog kiksa? Koliko je to opasno, recimo, prilikom dirigovanja, ako dirigujete na pamet uopšte?
Pa ja nisam skoro dirigovao na pamet, moram priznati. Ja imam drugu vrstu, da kažem, problema vezano za to ponekad. Kada dirigujem te svoje stvari, na primjer kad sam dirigovao simfoniju, prosto bilo jako malo vremena i nisam bio dovoljno spreman. Jer otprilike jedna stvar je kada komponujem to nešto i mislim da znam, a druga stvar je kad treba da stavim pred orkestar da to dirigujem. Okretanje strane i gledanje u note mu dođe neka vrsta gubljenja vremena, zato što vi ste taj koji na kraju krajeva mora da svojom energijom nekdo obuhvati taj ansambl. I do memorije ću da, naravno dolazi, ali s druge strane vi kad dirigujete, vi ako nešto zaboravite, to ne znači da će zaboraviti ostalo. Vi samo da se zmamirate pred sobom i pred ansamblom, se meni dešavalo, hvala Bogu.
Pa svima, verovatno.
Pa, da, verovatno svima, ali u principu veliki dirigenti su, čini mi se, veliki zbog toga što zaista znaju muziku. Cela suština zapravo u tom vrlo jednostavnom odgovoru. Treba dobro da znate materijal koji radi. Apropo te relacije kompozitor-dirigenta, što ja kad nešto dirigujem, ako neko pogreši notu, ja se trzne i onda izgubim koncentraciju. U tom smislu sam negde možda još mrvu senzitivniji nego neko ko bi možda kao dirigent dobio te note, pa sad pogrešna nota, ali čuo, nije čuo, nije ni bitno. Ovako, nekako me se čini da ponekad malo predramatično to shvatam. Dobro, kao i svako kome je zapravo stalo, to je samo znak da mi je zaista stalo. Dakle, želim da bude što bolje, bar onaj deo koji je do mene. A i na kraju krajeva to je uvek zajednički poduhvat.
Višegodišnje pranje sudova je siguran put do serijskog ubice.
Trema izvođača i kompozitora, ako se razlikuje, da li možete da nam opišete te razlike?
Pa, ja mislim da da, zato što opet vi kad sedite kao kompozitor u publici i slušate stvar, to je kao majka kad gleda nastavu na prvi javni čas deteta koje svira klavir, otprilike, već je frka majici nego ove ko svira. Pa nekad mi se dešava to, od druge strane, trudim se da negde budem neutralan, baš zbog toga što znam, pogotovo kad diriguje neko drugi, gomila stvari tu može da se desi, prosto ono što te vežba i danas na probi, padne kiša, svima padne pritisak, odjednom je to drugi tempo i ostalo, živa stvar. U tom smislu, a što se tiče izvođačke treme, pa da, drugačije je definitivno, opet to ako ste spremni dovoljno, onda je prosto samo stvar navike. Prosto treba dovoljno puta izaći na binu, dovoljno puta svirati javno pred ljudima. Moje iskustva na bini, ja sam više iskustva imao s ove druge strane, što ovim nekim pop izvođačima, što u periodu kad sam svirao po kafanama, pre nego što sam opisao fakultet, ali generalno to je sve zapravo to, sviranje pred ljudima i to je ta neka vrsta oslobađanja, jel? U Kolares dolazi jedna publika koja može da se potpuno ne svidi to što vi radite, oni će ipak na kraju morati da tapšu. Kafana kao neka generalna institucija, bilo koja vrsta javnog nastupa, gde ste u nekom ambijentu gde ljudi, ako im se ne sviđa, mogu da vas izzvižde i ostalo. Znači, to je negde mnogo direktnije, mnogo suroviji način. Mislim da u tom grmu i leži zec, zapravo ta vrsta neke vrlo konkretne surovosti, u smislu vi ako nekoga dirnete, to se vidi, to se osjeti, ako ga ne dirnete, i to se osjeti. I to je negde vrlo fair play, ako ste dobri, dobit ćete veliki aplauz, ako niste, nećete ga dobiti uopšte. Taj moment same komunikacije između čoveku, emotivnog bića i same muzike, zapravo kafana negde možda idealan moment da se ta vrsta interakcije negde uspostavi. Znači, to ono nekad u klasičnom muzici nije moguće baš zbog toga. Ali prosto ovo je negde mnogo bliže suštini onoga što bi muzika trebala da bude i ono čemu zapravo muzika služi. Muzika je delovanje, muzika je utisak, koji je ovakav ili onakav.
Koji bi bio najvažniji savjet za mlade muzičare?
Pa ja se uvek zatim onog, što je rekao trubač, jazz trubač Roy Hargrove, kaže: "If you take care of the music will take care of you." Nadja Boulanger kaže nešto u fazonu: "Nemojte da se bavite muzikom ako možete da živite bez nje. Samo isključivo ako ne možete živite bez muzike, onda kao se bavite tim." Tako da ako se na taj način pronađete u nekoj umetnosti, samo treba prosto da budete dovoljno hrabri i da pratite svoje istine, da pratite svoje srce u smeru u kom vas vodi. Dovoljna količina ljubavi i dovoljna količina hrabrost. Ništa sa strane ne može da bude jače od toga. Niti nečija kritika, niti i pozitivna i negativna. Ja se sjećam kad sam bio mali, kad sam počinio da sviram gitaru, postojale su starije kolege koji su mi se malo te ne smejale. U to vreme, pogotovo kad su ljudi mladi, znači kad sam bio onako dosta ranjiv, ako mogu da kažem, kad sam rekao da hoću da sviram jazz, nekim groznim podsmehom, ta vrsta prepreka nije uspjela da bude jača od moje ljubavi prema tome. Ja sam i dalje vežbao po manjak, radio sam to što sam mislio da treba i prosto to ide nekim svojim putem. Ako dovoljno volite to što radite, samo nastavite i sve će da dođe na svoje. We'll be right back.
pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.